Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Schenazi Moroșan. Într-un comunicat al Ministerului Economiei și Comerțului de la București, citat de Mediafax, se afirmă că suplimentarea fondurilor pentru subvenționarea energiei termice în capitală, măsură cerută de Traian Băsescu, primarul general, este nejustificată, fiindcă societatea Radet primește energie la cel mai redus preț, iar suma alocată în bugetul pe 2004 este dublă față de cea pe anul în curs. În comunicatul Ministerului Economiei se reamintește că subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației sunt suportate din bugetul de stat și din bugetele locale în conformitate cu o ordonanță de urgență a guvernului. În urma negocierilor purtate astăzi de liderii organizațiilor studențești cu reprezentanții Ministerelor Educației, Transporturilor și Finanțelor Publice, autoritățile au promis că de la începutul anului viitor fiecare student va beneficia de 24 de călătorii pe trenurile accelerate la jumătate de preț. Măsura urmează să fie înscrisă într-un protocol ce va fi semnat de negociatori. Liderii studenților au cerut cu același prilej premierului Adrian Năstase majorarea fondurilor alocate pentru învățământ. În Republica Moldova, la Tiraspol, au început pregătirile pentru evacuarea unei noi cantități de muniții din depozitele fostei armate ruse a 14-a. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, a declarat unui corespondent al Europei Libere că ultima garnitură de tren, alcătuită din 20 de vagoane, care a plecat joi, a transportat 300 de tone de obuze din depozitele de la Kolbasna, unde mai rămân stocate aproape 27.000 de tone de muniții. Guvernul turc a decis să nu trimită trupe în Irak pentru a sprijini eforturile de stabilizare a țării întreprinse de coaliția condusă de Statele Unite. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe le-a declarat azi reporterilor că decizia a fost luată după o convorbire telefonică de noaptea trecută între ministrul de externe Abdullah Gül și secretarul de stat american Colin Powell. Nu au fost date detalii despre conținutul convorbirii. Guvernul turc reușise luna trecută să treacă prin Parlament o moțiune ce permitea desfășurarea în Irak a până la 10.000 de militari pe timp de un an. Decizia a fost întâmpinată cu proteste de Consiliul Interimar de Guvernare al Irakului. Comandantul Marelui Stat Major al Armatei Poloneze, generalul Czesław Piata, s-a declarat astăzi că moartea unui ofițer polonez împușcat joi lângă localitatea Karbala nu va modifica atitudinea Varșoviei și implicarea ei în operațiunile de stabilizare din Irak. Polonia deține comanda unei forțe internaționale cu efective de 9.000 de militari. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Din Iran s-a înregistrat astăzi o reacție furioasă la discursul pronunțat cu o zi înainte de președintele Bush, pledând în favoarea instalării unor regimuri democratice în țările islamice din Orientul Mijlociu. Agenția oficială de presă a Iranului, IRNA, l-a citat astăzi pe ministrul iranian de externe cu afirmația că, citez istoria întunecată a Statelor Unite, în a se opune mișcărilor democratice din lume, îl face pe președintele Bush un vorbitor nerelevant în asemenea chestiuni. În Georgia, președinta Parlamentului, Nino Burgeanaţe, a declarat că blocul electoral pe care îl conduce și care a câștigat 7,6% din voturile exprimate în alegerile parlamentare de duminica trecută va boicota lucrările legislativului în semn de protest față de trucarea alegerilor.
Cine bloki Burgeanaţe democratebi?
Noi declarăm în mod unanim, spune Nino Burgeanaţe, că nu recunoaștem rezultatele alegerilor parlamentare de la 2 noiembrie, nu recunoaștem alegerile în general, credem că acest rând nu a fost valid și declarăm că nu vom intra în Parlament. După numărătoarea aproape a totalității voturilor, ultimele cifre indică în frunte Uniunea Renașterii Democratice cu 21%, urmată de blocul pro-prezidențial pentru o Georgie nouă cu 20,3% și blocul Mișcarea Națională de Opoziție cu 18,6%. În Rusia s-a inaugurat astăzi oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare de la 7 decembrie. La Moscova au avut loc adunări electorale convocate de partidul pro-Putin Rusia Unită și de cel comunist, ca și de cele două partide liberale de opoziție, Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Schenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Primul ministru Adrian Năstase le-a vorbit astăzi prefecților, mai ales despre raportul Comisiei Europene. Șeful executivului n-a făcut economie de epitete pentru a-i convinge pe tăcuții săi interlocutori din provincie că la Bruxelles s-a petrecut un eveniment măreț. Ar fi putut fi și mai măreț, a spus Adrian Năstase, dacă fosta guvernare n-ar fi fost catastrofală. Adrian Năstase a mitraliat din nou în toate direcțiile, între țintele sale numărându-se Emil Constantinescu, Petre Roman, Ioan Mureșan și mulți alții. Desfășurată, potrivit tradiției, într-o desăvârșită secretomanie, reuniunea de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, s-a încheiat după ce presei i-a fost livrat un comunicat redactat, iarăși potrivit tradiție, într-o limbă de lemn din care nu se poate pricepe mare lucru. S-a putut reține totuși care ar fi putut fi motivul pentru care a fost amânată anunțata restructurare a SRI și a SIE. Într-un scurt interviu acordat Europei Libere, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu ne-a declarat că va fi nevoie de o ședință specială a CSAT dedicată strict problemei serviciilor secrete. Malocvace, ca de obicei, a fost ministrul de justiție, Rodica Stănoiu, care a spus că, citez, nu cred că Ovidiu Grecea va fi numit în funcția de director al Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție, SIPA, din cadrul acestui minister. Nu trece nicio zi fără un schimb de croșee între PSD și PD. Senatorul PSD, Gheorghe Prisecaru, a declarat astăzi la Suceava că statutul PD în Internaționala Socialistă este supus unei noi evaluări ca urmare a îndepărtării acestui partid de la valorile social-democrației. Replică aproape instantanee a vicepreședintului PD, Sorin Frunză Verde, care a respins categoric afirmația lui Prisecaru, adăugând: PD a intrat în Internaționala Socialistă în 1999 la Congresul de la Paris, în momentul în care ne aflam la putere într-o coaliție alături de PNL. Amuzant și nu foarte este anunțul comun făcut astăzi de primarii PNL și ai PD din Bistrița Năsăud. Aceștia au avertizat că vor înregistra convorbirile telefonice cu reprezentanții PSD care le sugerează să se înscrie în partidul de guvernământ. Suntem hotărâți să luăm atitudine publică împotriva practicilor și presiunilor nedemocratice la care suntem supuși, a declarat astăzi, citat de Mediafax, Sabin Ilieși, președintele filialei Bistrița Năsăud a PNL. Citat de mai multe publicații centrale de astăzi, fostul director al Serviciului Român de Informații, SRI, Virgil Măguranu, a declarat că, și citez, prin 95, Corneliu Vadim Tudor a venit la mine și mi-a cerut să-i dau un certificat din care să rezulte că el nu a colaborat cu securitatea. Susținând că l-a refuzat, Măgureanu a mai declarat că ceea ce a reflectat presa este corect și real, fostul director al SRI referindu-se la documentele reproduse în mass media de la București, potrivit cărora CV Tudor ar fi făcut poliție politică. În replică, liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat tot astăzi că pretinsa sa cerere adresată lui Măgureanu este o minciună, adăugând, dacă el știa că eu aș fi fost colaborator, atunci de ce nu mi-a dat un certificat de reapurtare? Adrian Năstase a descărcat astăzi o tolbă de săgeți otrăvite în direcția fostei guvernări. A devenit deja o obișnuință ca liderul PSD să-și încheie orice discurs cu fraze grele la adresa fostei guvernări sau a actualei opoziții. La videoconferința de astăzi cu prefecții, Năstase s-a arătat convins că România ar fi primit un raport mai bun din partea Comisiei Europene dacă guvernarea anterioară ar fi fost mai profesionistă, relatează Radu Stănescu.
Premierul Adrian Năstase a folosit cea mai mare parte a monologului său de astăzi de la videoconferința cu prefecții pentru a apara atacurile opoziției referitoare la eșecul guvernului său de a obține o recunoaștere categorică a statutului de economie de piață funcțională pentru economia românească. Năstase a spus că raportul Comisiei Europene reprezintă o caracterizare corectă și realistă a economiei și societății românești în 2003, când raport nu puteau să-și găsească rezolvarea toate problemele acumulate de ani de zile și că oricum este cel mai bun raport de țară pe care România l-a avut vreodată și cel mai bun raport pe care România putea să-l obțină în acest an. Premierul a folosit, după cum spuneam, videoconferința de astăzi pentru a lansa un val de atacuri asupra opoziției PNL-PD și a fostului președinte Emil Constantinescu, iritat se vede de criticile acestora pe tema raportului de țară al Comisiei Europene. Năstase a reamintit că în anul 2000, la sfârșitul guvernării CDR, raportul de țară consemna că România nu poate fi considerată ca având o economie de piață funcțională. În 2003 însă, raportul de țară spune că România poate fi considerată o economie de piață funcțională, a afirmat premierul, uitând însă să amintească și condiționarea din partea a doua a frazei. Adrian Năstase.
În rapoartele periodice din 98, 99, 2000 s-a considerat că România nu poate fi considerată având o economie de piață funcțională și nu va fi în stare pe termen mediu să facă față presiunilor concurențiale și forțelor pieței din cadrul Uniunii. Eu cred că ar trebui să comparăm formularea nu poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională cu formula de acum. Poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională. Deci nu se poate traduce formula de acum poate fi considerată cu nu poate și în orice caz nu putem să interpretăm formularea din raportul de țară din perioadele 98-99-2000, când erau la putere liberalii și democrații, formula de atunci nu poate, nu putem să o întoarcem acum și să spunem că poate fi considerată pentru că ei erau la putere.
Premierul nu l-a uitat nici pe fostul președinte Emil Constantinescu.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a ieșit la rampă să ne dea tot felul de lecții și de sfaturi în această perioadă. În timpul regimului Constantinescu, acesta era la sfârșitul mandatului său aprecierea privind dezvoltarea economică a României, în raportul de țară pe care l-am menționat. Și poate că ar trebui să-i trimitem fostului președinte aceste materiale pe care probabil că le-a uitat. Și domnia sa consideră că se pot spăla cu dero o mulțime dintre lucrurile pe care eventual oamenii le-au uitat între timp și acum pot fi lansate tot felul de acuzații la adresa guvernului.
Concluzia lui Adrian Năstase a fost categorică. În opinia sa, opoziția ar trebui să se gândească de două ori înainte de a lansa critici la adresa actualei guvernări, în condițiile în care, spune el, aceasta nu a făcut prea multe pentru apropierea României de Uniunea Europeană atunci când s-a aflat la putere.
Poate că unii dintre cei care acum vor să vizibilizeze și să culpabilizeze pe cei care au făcut eforturi serioase în acești ani, au nevoie să le reîmprospătăm memoria, să le aducem aminte ce au făcut dânsii când erau la putere. Pentru că dacă își făceau datoria în acea perioadă, dacă guvernarea de atunci era mai profesionistă, probabil că rămâneau mult mai puține lucruri de făcut în acești ani și poate că am fi avut un raport și mai bun din partea Comisiei Europene.
A fost primul ministru Adrian Năstase făcut foc și pară pe fosta guvernare. Să ascultăm însă și pe foștii guvernanți, cei care au asigurat serviciul puterii în perioada 96-2000. O perioadă complicată, către finalul căreia au apărut primele semnale ale redresării economice. Asta după ce, dincolo de erori și de un dezinteres fatal pentru propria imagine, fosta guvernare a trebuit să facă eforturi foarte mari pentru a acoperi găurile negre făcute în economie chiar de guvernanții de astăzi. O corespondență de la Tania Radu.
Provocați prin apelul la greaua moștenire pe care ar fi lăsat-o în 2000 PSD-ului, foștii guvernanți din perioada 96-2000 răspund cu aceeași monedă. Șeful primului guvern de coaliție, Victor Ciordea, pune în context reproșul privind căderea economică înregistrată atunci.
Am avut de plătit în cursul anului 97 pentru datoria internă și externă a țării circa 2 miliarde de dolari, la care s-au adăugat suma de 1 miliard de dolari pentru salvarea băncii agricole și a Bancorexului. Tocmai datorită credibilității interne și externe deosebite pe care a avut-o guvernul, am reușit ca să finalizăm în timp record negocierile cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu Uniunea Europeană, să obținem imediat credite și mai ales să reușim să lansăm acele euroobligațiuni. Am stabilit cu acea ocazie, practic, o dobândă record pentru toată această perioadă de 14 ani din decembrie 89 până acum.
Actualul lider al țărăniștilor crede că în primul an de guvernare s-au creat premisele principalei victorii a guvernării CDR-PD-UDMR și anume neintrarea în incapacitate de plată în 1999, când România a avut de plătit 3 miliarde de dolari în contul datoriei externe. Victor Ciorbea.
Până în septembrie 97 am plătit toate datoriile interne și externe și în acea lună aveam deja o rezervă valutară de 2,5 miliarde de dolari, care a permis în bună măsură achitarea acelui vârf de plată din perioada 98-99.
Victor Ciorbea reamintește alte poveri lăsate moștenire de guvernul Văcăroiu, pentru care primul guvern CDR-PD-UDMR a plătit foarte scump și pe termen lung restructurarea din minerit și cea din zootehnie. Nu sunt însă singurele corecții care s-au impus prin urgență și dificultate. Fostul consilier al președintelui Emil Constantinescu, Zoe Petre.
Toată pretinsa creștere economică a guvernării Văcăroiu s-a bazat pe dilapidarea băncilor de stat, pe un împrumut extern negociat prost sau cu deliberare, nu pot să știu, dar care a fost plătit de guvernarea de coaliție și pe distorsia produsă în sistem de refuzul absolut necugetat de a asigura convertibilitatea cursului leului, ceea ce a dus la cursuri paralele, conflictuale și la un întreg haos macroeconomic cu care s-a luptat coaliția încă din prima zi de guvernare.
Zoe Petre, vicepreședintele Acțiunii Populare, pe care o conduce Emil Constantinescu, vede în discursul lui Adrian Năstase un reflex de frustrare profundă. Sub imperiul lui sunt trecute sub tăcere amănunte cheie din raportul Comisiei Europene pe 97.
Domnul Năstase este evident în continuare foarte enervat de faptul că a încercat să deformeze un text și n-a putut. Domnul Năstase omite un lucru esențial. Raportul din 2001 al Comisiei Europene spune foarte clar, reforma economică în România a început abia în 1997. Așa încât toate evaluările din 1997 încolo sunt de luat în calcul în măsura în care evaluau primii pași ai reformei, ai unei reforme care a fost blocată sistematic în primii 7 ani în care guvernarea nu a aparținut nici Convenției Democratice, nici vreunei alte coaliții, decât coaliția PDSR, PRM, PSM.
Aflat în opoziție în perioada 96-2000, ca membru al Alianței pentru România, fostul ministru în guvernul Văcăroiu, Mircea Coșa, găsește că actuala echipă de la Palatul Victoria s-a sprijinit tocmai pe performanțele predecesorilor.
Din punct de vedere al reformelor economice, elementul important pe care eu îl apreciez deosebit este anul de guvernare al domnului Mugur Isărescu, care a însemnat, din punctul meu de vedere, ca analist, o adevărată reformă economică. Deci anul de guvernare Isărescu este un element pozitiv care a influențat foarte mult, în pozitiv și subliniez în pozitiv, rezultatele guvernului actual.
Dincolo de segmentări electorale, pentru analiștii economici, totul se explică. Dan Suciu, redactor șef la revista Banii Noștri.
De fapt, negocierile au început în această perioadă, 96-2000, iar primii termeni care astăzi sunt văzuți termenii de referință în ceea ce încercăm să obținem statutul de economie de piață, au început să fie negociat și abordat ca atare în timpul fostei guvernări. Și este vorba aici de principalele mijloace care duc la stabilitate macroeconomică, la scăderea inflației, la toate elementele care duc la construcția unei discipline financiare, lucru care nu s-a realizat decât începând cu guvernarea 96-2000, și în niciun caz înainte. Și nu în ultimul rând cu schimbarea formelor de proprietate prin privatizare, tot lucrurile începute cu adevărat abia după 96. Așa că dacă este vorba de o întârziere, aceasta se datorează nu neapărat perioadei 96, cât mai degrabă perioadei 92-94 și evident tuturor nerealizărilor din toate guvernările, inclusiv cea de azi.
A fost Dan Suciu, redactor șef al revistei Banii Noștri. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Aici e Radio Europa Libera.
Sunt Radu Călin Crista și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Subiectul următor este un interviu. E vorba de un scurt interviu realizat de Petru Ionescu și în care ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu face un rezumat al agendei ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
CSAT-ul a hotărât amânarea discutării programului de restructurare și demilitarizare. De ce s-a făcut această amânare a discutării restructurării serviciilor de informații?
Pentru că trebuie să avem o discuție care se dedică numai serviciilor de informații, nu un punct la o ordine de zi foarte variată și diversificată.
Și ce se înțelege prin discutarea situației tuturor componentelor sistemului de siguranță? De ce se face această totalizare, să zic așa?
Nu e vorba de totalizare, e vorba de faptul că toate în momentul de față, când principala amenințare o reprezintă terorismul internațional, e clar că nimeni nu poate să facă față singur acestei chestiuni și practic toate componentele sunt implicate într-un fel sau altul pentru a face față unei amenințări de acest gen. Deci fiecare are un rol în această chestiune și atunci este nevoie inevitabil de o privire de ansamblu asupra tuturor componentelor.
Se spune că au fost aprobate măsurile de perfecționare a sistemului de protecție a informațiilor clasificate. Ce înseamnă? Ce fel de măsuri e?
Deci e vorba de tot ceea ce ține de protecția acestor informații. Vrem ca această protecție să fie cât mai etanșă, să nu avem scurgeri, să nu avem lucruri prin care practic să nu ne putem achita de această obligație a noastră. Deci sunt chestiuni tehnice legate de această...
Ce se așteaptă de la această restructurare a industriei de apărare?
Industria de apărare trebuie să traverseze perioada grea a restructurării pe care o parcurge. Să nu uităm că aproape 13 ani de zile ea a rămas într-o situație de somnolență. Muncitorii primeau bani pentru a rămâne practic acasă și am trecut la această reorganizare de profunzime, care, iată, în momentul de față are deja circa 2 ani de zile de când se desfășoară și încep să apară primele rezultate în această privință. Expoziția ExpoMil conține toate ștandurile firmelor românești, multe dintre ele cu realizări notabile, altele care se pregătesc să depășească această fază mai grea. Deci există șanse pentru ca industria românească restructurată se poate să supraviețuiască și mai mult decât atâta să intre din nou în circuitul mondial.
Ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Libera.
Vă reamintesc să ascultați emisiunea Actualitatea Românească. În minutele următoare, Octavian Paler cu un punct de vedere intitulat Politicianism contra politică.
În ce mă privește, n-aș reproșa raportului de țară întocmit la Bruxelles decât o lacună. Și mă refer, bineînțeles, la partea rezervată României. Oficialii europeni nu par să observe că democrația românească, înainte de a se consolida, a derapat vizibil spre oligarhie, având la această oră aproape toate atributele unui regim oligarhic, în ciuda pretențiilor social-democrate de care face caz PSD. În rest, raportul e corect și amical, întrucât lasă deschisă poarta integrării și chiar încearcă să ne încurajeze să ne apropiem de ea. Formulările bizantine, cum e cea care ocolește problema existenței sau neexistenței unei economii de piață funcționale, pot fi puse sub același îndemn. Cum se vede, Comisia Europeană face politică, urmărind obiectivele edificării unei noi Europe care să transforme continentul nostru într-o lume fără singurătăți naționale. Din păcate, la București se răspunde politicii, prin politicianism. Aproape toate reacțiile de care am cunoștință până la această oră arată același lucru, că interesul național este substituit calculul electoral de partid. Guvernul a adoptat imediat o viziune roză, lăudăroasă și propagandistică, în care din fraza referitoare la economie de piață funcțională au dispărut și poate și dacă. Nimeni nu neagă existența unor progrese, dar în acest moment avem nevoie nu de confiscarea temei integrării în scopuri electorale, ci de înțelegerea lucidă a problemelor care trebuie rezolvate, unele dintre ele grave fiind și de o enormă dificultate. Cum ar fi problema corupției? După părerea mea, corupția în România nu mai e doar o plagă. A devenit un coșmar care s-a întins în aproape toate domeniile. Și nu spun doar voce independente de la noi, câte mai sunt. Ne spun pe un ton din ce în ce mai îngrijorat și străini. Mi-a spus în câteva rânduri ambasadorul Americii la București, domnul Gates. A spus-o mai nou ambasadorul Marii Britanii la București. O spune acum raportul de țară dat publicității la Bruxelles. Rezultatul? Vorbe despre combaterea corupției am auzit multe. La nivelul faptelor, rezultatele sunt însă minore, neconvingătoare. Lupta împotriva corupției se duce prin periferiile corupției. De mari corupți încă nu s-a atins nimeni până acum. Procurorii de la Parchetul Național Anticorupție n-au curajul, se pare, să ridice ochii spre corupția din politică, iar justiția, cum bine remarcă și raportul de țară, numai independentă nu e. Banii și comenzile politice fac din ea o formă a corupției în loc de o formă a dreptății. Pe vederea din Constituție că nimeni nu e mai presus de lege, a rămas din nefericire un simplu bazm pios, fără nicio legătură cu realitatea. Ori pe lângă nenorocirile interne pe care le trage după sine o corupție transformată din plagă în coșmar, ea poate deveni o piedică foarte serioasă în calea integrării europene. E adevărat că pretutindeni există corupție, argument foarte drag oficialilor noștri, pe care l-am auzit recent și din gura domnului Iliescu, dar la noi corupția a luat proporții halucinante, încât am putea fi priviți, la un moment dat, dacă nu se va schimba nimic, ca o țară bolnavă de o boală infecțioasă. În aceste condiții, reticențele europene s-ar putea să nu se mai oprească, poate, la dilema dacă avem sau nu o economie de piață funcțională. Iată de ce cred că o luciditate critică este acum de 100 de ori mai patriotică decât un optimism propagandistic.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită din minutele următoare de către Dan Răspopa.
Președintele UDMR a procedat corect atunci când s-a pronunțat în favoarea dreptului la întrunire și a drepturilor și libertăților politice în contextul atacului concertat împotriva nou creatului Consiliu Național Secuiesc, scrie politologul Miklos Bak în editorialul din Cronica din 31 octombrie. Marco Bello a dat de înțeles în același timp că nu sprijină organizația înființată pentru realizarea autonomiei secuinii. În acest context, autorul consideră că miezul problemei este ce crede Uniunea despre autonomie, mai exact dacă neacordarea sprijinului pentru Consiliul Național Secuiesc înseamnă totodată și abandonarea ideii de autonomie. Istoria însă, scrie Bak, a oferit o nouă șansă ideii de autonomie prin faptul că aspirațiile europene ale României, cât și hotărârile Consiliului Europei au făcut posibilă abordarea chestiunii, nemai vorbind de faptul că puterea de influență a Ungariei va crește odată cu intrarea în Uniunea Europeană. În această nouă situație, opinează BAC, se reformulează și contextul